Halo, selamat selamat apa nih? Sore, teman-teman Wolesin Podcast semua. Jadi Wolesin Podcast hadir lagi di episode ke berapa enggak?
9 apa
5 ya?
10 ya?
Hah?
9, 9. 10.
Oh.
Woi, gue tahu anjir.
Ingat.
Gila.
Terakhir kalian buat tuh Halloween kan?
Gue lupa sih kapan.
Ya.
Akhir tuh Tio, kalau yang Tio aja sama sih.
Pokoknya episode kesekian lah ya. Udah gak terhitung. Untuk saking banyaknya udah nggak kehitung lagi boleh senpolnya episode ke berapa. Jadi setelah agak lama juga sih dari episode sebelumnya, boleh sen hadir lagi untuk kejutaan pendengarnya, anjay. Nah, episode kali ini kayaknya agak spesial ya, karena pertama kita bakal bahas film atau series yang cukup berbeda dari apa yang biasanya kita bahas, sama hadirnya seseorang tamu ya. Kadek Diana.
Hai, hai. Hai, teman-teman Wolesin.
Pendengarnya Wolesin juga, dan ya gitulah ya. Kayaknya spesial lah.
Gue dipaksa enggak tahu, seperti biasa lah dia maksa-maksa.
Iya, enggak, emang suka maksa sih. Jadi kali ini, di episode kali ini kita bakal review apa enggak?
Ya, di episode kali ini kayak yang dibilang Tio, seriesnya bakal beda. Sebelumnya kita rata-rata nge-review series yang serial-serial barat ya, kebanyakan ya. Semuanya film atau serial barat.
Yeah.
Sekarang untuk pertama kalinya di podcast ada drakor yang bakal kita review di podcast Wallace.
Iya. Yeah.
Judulnya Startup.
Startup ya.
Ya.
Jadi kisah ini ya, kisah antara Nadine Makarim dan Ahmad Zaki ya.
Iya, gimana perjalanan Nadiem Makarim pas dia bikin perusahaan ojek, terus sekarang jadi menteri.
Jadi menteri gitu. Gak jadi.
Harusnya jadi menteri sosial tau si Nadiem kalau sesuai sama apa yang lo bilang.
Iya sih, harusnya. Dia menteri apa sih? Oh, pendidikan.
Lupa nih.
Iya, pendidikan.
Emang nggak penting sih di kabinet sekarang tuh, nggak penting jabatan siapapun dan jabatannya apa gitu, menteri apapun dia. Yang penting itu sekarang tuh menteri yang paling penting itu Luhut, enggak? Jadi yang lain nggak penting, yang penting tuh Luhut aja.
Awas podcast Wolesin dibubarin loh sama dia.
Oh iya.
Hati-hati
loh ya. Oh ya, startup ini startup Korea, startup Korea Selatan, berbahasa Korea Selatan yang ada di Netflix. Jadi dia tuh ngomongin inilah anak-anak muda ya, anak-anak muda banget kayak kita nih, yang punya mimpi di industri perusahaan rintisan atau startup ya, yang basisnya teknologi. Jadi kenapa kalian menonton series ini guys? Dari Diana dulu, Diana, Kadek.
Ah, lu gak konsisten, ah lu yo. Lu mampu manggil gue Kadek atau Diana?
Beb.
Kenapa ya gue nonton Startup ya? Karena gue bingung sih nonton apa di Netflix. Terus kayak gue butuh sesuatu yang ringan. Seperti biasa alasan gue nonton Korea selalu karena gue ngerasa gue pengen nonton sesuatu yang ringan. Dan gampang banget gue nangis atau ketawa tuh ya nonton Korea. Walaupun gue kadang nangis, habis nangis, anjir ngapain gue nangis ya. Tapi itu membuat gue inget kalau gue masih manusia gitu loh.
Kalau lo enggak?
Kalau gue kebetulan ini aja sih, karena di media sosial banyak yang ngomongin. Sejujurnya gue udah lama banget kan gak nonton serial. Beneran diikutin dari awal satu-satu episode gitu kan.
Iya.
Baru di Startup ini akhirnya gue nonton serial lagi. Karena rame di Twitter. Itu sederhana itu.
Iya
sih. Satu lagi. Karena dia ongoing sih. Gue suka nonton drama ongoing. Karena gue jadi kayak punya, jadi gak nonton maraton. Karena gue toleransi untuk nonton series itu sangat-sangat rendah banget. Jadi gue kayak, walaupun deadline kerjaan banyak, gue nonton aja dulu. Gitu, bisa dikerjain. Nah, kalau ongoing tuh, enggak, kayak kita udah punya sesuatu yang kita tunggu dan kita bisa nontonnya.
Oh iya, penting ya ada sesuatu yang bisa ditunggu, yang diharapkan gitu kalau di masa-masa.
Biasanya kan kalau kita ngikutin serial atau apapun yang ongoing, pas dia udah beres, pas udah tamat tuh kayak sepi banget gitu nggak sih, kayak kita ditinggal. Nah, startup, kalian merasa kayak gitu nggak?
Enggak sih, sumpah. Cuman kayak, cuman gue kayak inget si nenek aja. Kayak nenek tuh paling nomor satu lah buat gue. Yeah. Agak melenceng sih dari ke-startupannya. Cuman ya nenek itu buat gue, wah, itu doang gue kangen dia sih pas gue nonton. Tapi secara keseluruhan enggak, perasaannya tuh enggak sama kayak gue nonton Replay atau Hospital Playlist yang sampai sekarang gue masih kadang kangen gitu.
Iya, iya.
Oke, oke.
Gue juga, gue enggak gitu sih. Maksudnya gue enggak ngerasa sepi setelah startup ini tamat. Karena emang sejujurnya enggak terlalu berkesan. Awal-awalnya lumayan bagus sih. Kita apa karakternya kelihatan kuat kan. Ada si Han Ji Pyeong, terus si neneknya. Kemudian Dalmi dan lain-lain. Dan semakin kesini, terutama pertengahan dan memasuki akhir, itu drop banget sih menurut gue. Gue kayak nonton Game of Thrones. Kira-kira kayak gitu, kayak season awal sampai pertengahannya bagus banget. Tiba-tiba semakin deket tamat, semakin jelek. Makanya gue gak merasa berkesan sekali.
Tapi kalau Twitterland bilang yang episode 1 sama 2 itu membosankan. Kalau gue tetap sepakat sama Angga sih, kayak gue ngerasa kuat dan lanjut itu karena episode 1 sih. Kayak bapaknya Dalmi, nenek, ibunya, itu tuh kayak buat gue sama Ji Pyeong yang waktu muda itu kayak, wow, ini gue harus lanjut ya, nonton.
Ternyata. kan tadi udah dijelasin ya, si Tio katanya ini soal anak-anak muda yang ngebangun perusahaan rintisan. Kan kalau rincinya ini soal Shodalmi ya. Shodalmi ini dia punya saudara namanya Injay kan. Nah, suatu hari orang tua mereka cerai gitu. Nah, si Dalmi milih ikut ayahnya, sementara si Injay ikut si ibunya. Nah, si Dalmi di sini pengen buktiin bahwa pilihan dia untuk milih bapaknya itu adalah benar gitu, dengan cara membangun apapun lah, pokoknya dia pengen sukses dengan cara dia sendiri. Sampai kemudian dia ketemu sama tiga anak muda yang tiap hari pakai kemeja RGB yang namanya Santantex itu. Di sanalah kisah mereka bermula.
Anak muda ini lulusan Paperta kayaknya mereka ya.
Dia antara lulusan Paperta atau ini apa tim sosial Jokowi.
Oh iya. Atau sobat apa?
Oh iya. Gue lebih sepakat dia lulusan Paperta, sumpah. Iya, iya, iya.
Kalau gue sendiri sih, jujur ya, kalau buat series Korea itu, gue tuh susah ya buat engage, buat nonton episode per episode. Gue tuh baru, sepanjang umur gue tuh baru beres dari episode 1 sampai akhir, series Korea itu cuma satu. Series itu yang pertama gue nonton Vagabond. Karena emang gak pure ini kan, pure cinta-cinta. Yeah. Ada balutan action-nya juga, dan itu kayak ya walaupun permulaannya gitu-gitu doang, tapi seru lah buat ikutin. Nah untuk Landing on You, ya gitu masalahnya tuh. Kayak awal-awal bagus, diikutin, terus di pertengahan mulai pusing, kan udah berhenti. Sama startup juga kayak gitu. Jujur gue gak nonton endingnya, lu pernah nonton kan?
Nonton,
gue nonton. Gue nonton akhirnya gak kayak pas gue nonton episode pertama yang gue beneran ikutin gak di skip-skip gitu. Nah, di episode, dua episode terakhir, gue cepet-cepetin lah, kayak banyak yang membosankan. Kayak udah.
Iya, bener. Tapi Tio berarti menikmatin dong yang awal-awal, atau maksain aja gitu?
Iya,
biar
yang jujur sama nih. Kalau gue awal-awal, kayak itu yang bikin gue tertarik buat nonton episode setelahnya. Karena kayak bangunan ceritanya tuh seru gitu. Iya gak sih?
Ya, bener.
Ceritain dari kecil gimana nasib Shodalmi dan kakaknya, dan juga ceritain gimana kisahnya Han Ji Pyeong. Itu sih yang menurut gue jadi hal yang menarik, bikin kita lengket gitu buat nonton. Tapi setelah selanjutnya, setelah mereka gede, terus ada masalah cinta ini segala macam, ya gitulah jadinya.
Kayaknya juga karena ini Bel, kan di bagian awal tuh banyak diangkat sih soal Han Ji Pyeong ya.
Iya.
Tapi semakin di episode berikutnya terkuakkan bahwa dia bukan ini kan, bukan karakter utama, cuman second lead gitu kan. Kayak kenapa karakternya dibikin kuat banget di awal, kalau kemudian akhirnya dia cuman kayak remah-remah gitu.
Nah,
timbang enam dosan.
Benar-benar. Itu yang ngebuat publik jadi salah paham, kemudian memecah belah menjadi tim pemenangan Dosan dan Gipyong.
Ya udah kayak pilpres aja.
Iya, itu beneran nggak sih di Jakarta ada tim-tim itu beneran?
Iya, sampai jadiin ini apa teknik marketing buat orang-orang itu kayak jadi kita nih tim
Gipyong. Iya, katanya gitu. Yang di ini kan di Holy Wings.
Iya,
di apa banner depan itu.
Iya.
Sampai tim Dosan gitu ditulis gitu.
Sampai terakhir gue lihat ada yang bikin tim siapa tuh yang santai tuh lagi? Ada yang bikin tim ini.
Oh, Chulsan.
Iya.
Oh, Chulsan sama Taka.
Jadi mereka nggak milih Han Jipyong atau Nam Dosan, tapi Chulsan.
Ya, beneran kayak ini loh. Beneran kayak pilpres gitu kan. Kalau Nam Dosan sama Jipyong kan, poros utamanya kan. Nah, kalau yang netral gitu milihnya, Chulsan sama Taka.
Itu tuh, kalau pilpres tuh kayak ini yang tim... fiktif itu loh yang dua siapa sih dulu namanya yang di Twitterland terkenal?
Oh, Nurhadi Aldo.
Iya. Mereka nggak basa-basi, mereka fair-fair aja, terus ngelawak juga.
Iya. Tapi kalau disuruh milih tim-tim gitu, kalau gue sendiri sih lebih tim nenek sih yang ada.
Iya. Karena tim nenek.
Bikin drama ini paling menarik dia neneknya.
Sama ini, sama Yongsil sama Han Jipyong.
Iya, benar.
Yongsil yang AI.
Iya.
Benar-benar. Yongsil yang mana ya?
Yang AI yang dia aplikasi. Kalau Han Jipyong tiap pulang dia ngobrolnya sama.
Oh iya.
Kesan-kesan itu.
Pas lagi rame-rame soal tim Dosan atau tim Jipyong itu, dia mirip ini nggak sih pas Reply ada juga kan tim-timan gitu. Gue nggak ngikutin karena gue nggak nonton pas Reply baru rilis. Itu lo tau nggak, Dek?
Gue juga nggak nonton baru rilis sih. Gue cukup kayak setahun atau dua tahun break gitu setelah hype-nya. Cuman menurut gue itu pantes karena itu lawannya setara menurut gue. Dan
nggak yang ini, nggak kayak yang
ini. Iya, dan itu pun baru muncul itu ketika udah pertengahan film kayaknya udah udah yang agak jauh gitu, nggak dari awal kayak startup. Karena balik lagi kata lo nggak tadi, orang tuh kenapa sih dikenalin si Gipyong kalau emang dia bukan lead yang kemudian memberikan harapan yang salah ke penonton, terus terpecahlah jadi dua tim dan menurut gue nggak imbang banget lawannya. Gue dari awal udah mikir, setelah gue sadar Gipyong mah bukan leadnya, okay. Ya udah berarti emang sama Dosan. Dan tapi dia kuat. Lu nonton ini enggak drama Korea juga? Judulnya Record of Youth yang main Park Bo Gum.
Aduh.
Baru. Nah, kalau lu pada nonton, itu tuh refleksi dari startup itu kayak kenyataannya dari film itu. Jadi di film itu tentang dua anak muda yang sebenarnya dunia keartisan di Korea juga. Gimana aktor yang miskin banget, ada seseorang model yang miskin dari background orang miskin gitu, terus bisa naik jadi artis dengan kegigihannya. Yang pada akhirnya dia itu namanya Park Bo Gum meranin Sahyeo Jun. Ya, dia meranin itu, terus dia jadi gemilang banget. Terus temennya yang awalnya lead, yang awalnya dia gemilang lebih awal, model yang gemilang namanya Won Hae-yo ya gitu. Dia kemudian jadi redup, malah si Hae-jun ini yang lebih bersinar gitu. Jadi kayak bener-bener dia dari orang miskin, terus gigih kerja keras, terus smart juga. Dia yang naik itu tuh kayak si Jipyong tuh kayak Hae-jun, si yang Hae-ho kayak si ini si Dosan. Jadi dinamika maksudnya artis tuh kita jadi relate tuh gara-gara kayak kenyataannya si Record of Youth itu di startup. Dari sisi aktornya ya, maksudnya lead, confusion antara lead dan second aktornya. Gitu.
Kayak kan lo bilang ini apa? Di Record of Youth dunia keartisannya beneran diulik gitu kan ya, dibahas di sana kan di drakor itu. Nah, di startup kan dia ngebahas startup. Nah, menurut kalian unsur-unsur startupnya kuat nggak di drakor ini?
Gue malah poin yang gue catat dari nonton film ini, gue berharap anak-anak muda di luar sana yang sedang mengusahakan perusahaan rintisan nggak menggunakan film ini sebagai rujukan utama. Itu harapan gue, sumpah. Yeah. Karena sangat apa ya, ketang menurut gue. Dia nggak nge-set bar-nya tinggi kalau kita ngomongin soal dunia startup. Sama kemarin kan ada film Emily in Paris tuh tentang gimana dia nge-set bar tinggi sama dunia agency kan. Itu bar-nya tinggi banget kan, sampai kita kayak nggak bisa meraih. Nah, startup ini dia nggak ngasih standar, tapi nggak ngasih kita rujukan yang bagus juga. Jadi ketang menurut gue, dan ya mungkin untuk kita sebagai orang awam gitu, untuk aware sama beberapa hal, oke lah, dia lumayan lah ya untuk kenalin kita sama, kenalin investasi, cuman gak pantas loh buat, gue bilang sih gue gak rekomendasiin gitu buat dijadiin rujukan kalau gue ya, tentang ke startup-annya. Karena gue juga gak paham tentang startup, tapi gue sebagai orang awam tuh kayak ngerasa nonton ini, kayaknya gak gini deh. Kayaknya ya logika dasar aja yang kayak sempet kan kita ngomongin soal pindahin data pakai flash disk.
Oh iya.
Itu kacau banget sih. Iya, itu kayak well, iya gitu sih gue kebayangnya itu.
Iya sih. Sebenarnya ekspektasi apa awal gue mau nonton ini kayak karena judulnya juga sih kan startup kan, kayak kekinian banget gitu. Apa sih yang mau dibahas sama series ini di ininya, di seriesnya gitu. Tapi ternyata kayak hal-hal startup itu kadang-kadang mereka nampilin hal-hal sebenarnya nggak masuk akal, kayak ngoding dalam waktu semalam doang, bikin aplikasi.
Iya.
Jadi nggak cocok lah drama ini tuh pakai judul startup.
Iya benar sih.
Iya, gue setuju banget.
Mending apa? Pemilihan gitu, election gitu judulnya kayak. ada campaign-nya kan.
Iya sih, jadi kayak malah aku yakin sih kabur juga dengan apa ya, dengan kayak dengan setting yang udah dibentuk terkait aktornya sama judulnya yang startup, orang kayaknya melampaui judulnya deh. Kayak nggak ada yang kita lagi nonton film yang judulnya startup ya gitu, kayak apa ini sebenarnya, persaingan antara atau apalah gitu yang melibatkan dua hal yang bersaing gitu sebenarnya.
Padahal seru ya, padahal kalau mereka bisa sedikit lebih meng-highlight startup-nya, gimana orang bikin perusahaan rintisan, bikin proposal, kan setiap gitu, sebagian besar dari gitu pasti pernah ngelewatin disuruh bikin PKM, ya nggak sih?
Iya.
jadi perjuangan, harusnya perjuangan kayak disuruh bikin PKM di mata kuliah atau apa, mata kuliah grafis gitu kan. Buat anak-anak muda tuh lebih relate gitu daripada ya
anak-anak muda jurnal Unpad gitu. Oke,
PKM ya pas demo
PKM lomba gitu kan.
Gue sempat ini loh, pas mereka bikin aplikasi kan itu malam doang kan, jadi gue googling, gue cari soal berapa lama biasanya orang bikin aplikasi mobile, tadi Android atau iOS. Itu rata-rata 2 minggu sampai sebulan gitu, itu paling cepat katanya. Nah ini sementara di startup ini cuma sehari, gila banget.
Malam gitu.
Gila, malam.
Iya.
Bahkan itu apa yang developernya, apa, kakaknya Sodalmi siapa namanya?
Injay.
Iya, yeah, developernya oh, Injay pas bikin aplikasi lebih cepat daripada 6 bulan.
Dia tuh ini tahu mahasiswa yang suka ikut lomba gitu loh, yang ya mungkin udah terlatih kali ya lomba malam.
Kokil itu ya.
Iya, nyari duit kan dia tuh di lomba. Nah, gue melupakan itu sih saat nonton, gue udah kayak pasrah lah, gue udah ngikutin nenek aja sampai akhir gitu.
Iya sih, cuman apa sih yang pengen kita harapin dari Drakor gitu kan, rata-rata
iya, bener.
Film-film atau drakor-drakor yang sebelumnya, walaupun tema besar yang misalnya perselisihan antara Korea Selatan dan Korea Utara, ujungnya tetap bisa cinta kan.
Iya benar.
Paling-paling yang beneran ada unsur sesuatu atau temanya dan itu beneran diangkat di dalam drakornya, kayak gue pernah nonton ya Hospital Playlist salah satunya. Gue itu lumayan nggak terlalu kental tapi jauh melampaui apa yang coba diangkat startup di drakor ini. Dia yang ngangkat soal kedokteran dan itu lumayan lebih kuat gitu memang di startup. Nah, startup ya kayak gini. Cuman rata-rata drakornya gitu sih. Ujung-ujungnya soal kisah cinta dan tema besarnya cuman bumbu aja gitu.
Benar-benar.
Kisah cinta jadi bumbu dari tema besarnya.
Yang bikin populer sih menurut gue startup ini karena ya gimana tim produksi dan tim marketingnya bisa bikin startup itu jadi apa dua bikin orang milih gitu.
Iya.
Cinta segitiga buat anak-anak muda yang menye-menye siapa sih yang nggak ngikutin sampai akhir kan? Banding-bandingnya.
Sorry. Dan ini juga sih aktor aktrisnya lumayan bagus semua sih bukan lumayan.
Iya. Iya lumayan. Kayak,
gue suka banget 6 dosan. Gue nggak suka 6 dosan karakter dia di sana ya sebagai sosok dia di sana gue nggak suka. Tapi dia memerankan si gue nggak tahu siapa aktornya namanya. Dia memerankan sosok 6 dosan itu menurut gue udah bagus banget sih gimana dia ngegambarin cowok yang apa kutu buku terus yang geek banget gitu kan atau pas lagi ngobrol dia nunduk gitu terus juga pas dia pertama kali di SMS sama Dalmi kan dia menggambarin posisinya bahwa dia orang yang emang cupu gitu istilahnya kan.
Tapi beberapa cerita sih menurut gue di series ini ada yang nggak masuk kak selain ya itu tadi ya teknis soal per-start-up-annya kayak cerita yang ada di balik si Han Ji Pyeong gitu kayak dia pernah jadi juri terus bikin orang meninggal dunia gitu kayak ini saudara apa penulis cerita itu mau ngadirin cerita kelam di balik itu tapi kayak gue menurut gue itu kurang kuat gitu alasan mereka menarasikan alasan kenapa kakaknya si temennya Nam Dosan ini meninggal bikin komentar dari Han Ji Pyeong kan pas mereka pas kakaknya itu di sandbox gitu menurut gue alasan yang dibangun series ini buat bikin si itu akhirnya bunuh diri itu kayak, nah gitu doang. Maksudnya kurang gitu jadinya.
Gue malah kayak, mungkin Maxan punya Tio karena gue nggak, pada akhirnya nggak memperhatikan itu. Dia kayak selewat doang.
Iya.
Ya gue nggak memikirkan itu sih, so far.
Iya sih.
Tapi harus ini, kalau... kan? Harusnya itu jadi, satu highlight juga. Karena itu kan, ya... Karena tadi kita di awal ngomonginnya karena memang Han Ji Pyeong itu dibangunnya itu sangat kuat lah dari awal cerita ini. Makanya ketika cerita berjalan, apa yang terjadi di belakang Han Ji Pyeong itu, kita jadi ini juga, jadi memperhatikan juga gitu.
Kalau gue merhatiinnya lebih ke ini aja sih, biar ada konflik pas. Sampai mau kerja sama-sama, siapa tuh yang Alex itu, gue lupa nama perusahaannya, biar ada konflik. Ya, lancar-lancar aja sih mungkin kayak gitu.
Tapi konflik-konfliknya di drama ini kayaknya kurang juga ya nggak sih?
Benar-benar, gue kayak sebenarnya semua udah ada jawabannya sih. Tapi gue kesel ketika gue nonton sebenarnya banyak pertanyaan yang gue tanyain dan jawabannya tuh nggak ada. Kalaupun ada itu kayak misalnya gue nanya gini, anjir kenapa kalau si Han Ji Pyeong ini suka sama Dalmi nggak nyari dari lama ya sebenarnya itu udah kejawab karena dia bukan pemeran utamanya cuman kayak men itu kayak sesuatu yang nggak mungkin nggak lo lakukan gitu loh kayak kalau lo hidup sebagai manusia di dunia nyata ini kan drama tuh ya walaupun drama sebagai orang yang nonton drama itu nggak jauh sebenarnya dari realita kenapa orang masih juga nonton menurutku itu nggak aku dapetin anjir kok dia bisa ngilang terus tiba-tiba dia ada ada itu kayak nggak kejawab sih kayak gue oke bablas aja gitu loh
terus juga kan nggak cuma pas 15 tahun sebelumnya kan dia nunggu seharusnya bisa langsung nyari Dalminya pas ada si Samsantek ke San Francisco kan ada time skip 3 tahun kenapa dia nggak manfaatin waktu itu buat ngedeketin Dalmi gitu kan bahwa kan si Samsantek lagi di Amerika itu ada kesempatan tapi dia ujung-ujungnya kayak gitu.
Akal sih walaupun ujung-ujungnya kita akan nemu jawaban dia kan second date oke. Tapi nggak mungkin orang di dunia nyata nggak akan melakukan itu coy ketika lo dalam usaha cinta segitiga dan yang satu jauh-jauh lo diam aja kayak patung gitu come on
nah iya gitu. Iya yang kurang ngerti itu 3 tahun kita dibikin skip skip ke 3 tahun selanjutnya, tapi nggak ada perkembangan yang signifikan dari cerita masing-masing gitu. Kayak itu tuh cuma terjadi seminggu doang gitu.
Iya. Dan ini satu-satunya momen yang terjadi adalah dia ini, dia makan bareng sama neneknya masak apa itu di rumah. Iya, apa Halmoni.
Iya, itu jadi meme gitu loh.
Temannya Harry Potter ya?
Tiga tahun cuman berhasil buat apa gitu. Udah, pokoknya kalau orang nanya, kenapa lo nonton Startup? Udah, gara-gara nenek tuh gue nonton gitu. Karena nenek tuh bener-bener kuat, terus mungkin highlightnya lagi, gue seneng sih ketika film ini gak mengulangi kesalahannya. Gimana dia ngenalin Han Ji Pyeong di awal, sebegitu kuat. Gue bersyukur penulis nggak lagi ngenalin dia kenapa dia anak panti asuhan gitu. Itu nggak yang diglorifikasi, gue syukur sih.
Iya.
Kayak penulis tuh harus ingat, main dia tuh second lead. Nggak usah lo buat penonton bingung dan dunia jadi terpecah belah gitu loh.
Iya, betul-betul.
Syukurnya itu sih. Itu yang gue syukurin.
Satu lagi, gue agak kecewa soal ini sih, Injie. Dia kan, dia menurut gue dia tuh punya potensi untuk dikembangin lagi kan karakternya kan. Dia tuh masa lalunya kan kelam banget kan istilahnya gitu. Dia pergi dari keluarganya, terus ganti nama. Tapi dia perkembangan karakternya nggak terlalu dikulik gitu. Padahal di bagian-bagian akhir, gimana dia akhirnya bisa berdamai dengan masa lalunya, dan nama, dia balik lagi ke nama asal sebelumnya, itu udah menarik banget. Tapi nggak di, kayak nggak di, kurang diangkat gitu.
Ya nggak sih? Bener-bener. Dia kayak karakter flat yang sebenarnya kuat banget.
Iya, bener.
Bener sih kata Angga. Kita kadang kalau nonton Korea tuh kayak, again, it's drama Korea. Ya,
ini drakor.
Iya, bener.
Iya, balik ke fakta itu aja.
Cuman gue jadi bertanya-tanya sih, apakah ini adalah, kan biasanya kalau Korea tuh buat film tuh pasti tentang aktual isu di sana juga ya.
Ya.
Kayak, gimana sih Startup di Korea? Gue nggak sekepo itu sih untuk googling, tapi mungkin kalian tahu gitu.
Gimana ya? Kayaknya lebih berkembang di Indonesia daripada di Korea. Ini sih.
Oh ya? Gue nggak tahu sih, gue nggak bisa ngasih apa-apa.
Iya, gue juga. Tapi gue kepo itu sih, kalau misalnya nanti ada netizen Wallacean mungkin yang mau komen.
Enggak, dan harusnya Korea, kalau menurut gue berkembang ya harusnya juga kita bisa sering dengar startup-startup dari Korea sih. Harusnya berapa tahun belakangan kalau emang kan Korea powernya cukup kuat juga tuh gitu kan.
Ya, betul akal.
Tapi Sandbox real, karena teman gue kemarin yang di Korea pada kesana gitu gue liat.
Oh iya, beneran ada perusahaan Sandbox.
Nggak tahu sih, itu kan setnya yang masih ada. Yang dia kesana atau Sandbox is real gitu gue. Gue nggak tahu, tapi temen gue mau ke Sandbox lagi, dia kayak buat kayak gituan.
Ya, btw Sandbox tuh logonya kotak pasir kan, kotak pasir terus ada anak kecil lagi ayunan. Nah itu ayun yang anak kecil ayunannya tuh gue ngegambarinnya kayak si Dalmi. Terus yang ngedorong ayunannya si Namdosan, si Jipyong cuman pasirnya aja. Nyelamatin kalau mereka jatuh.
Bener anjir, analogi yang bener. Bener. Jadi mereka nggak pernah takut jatuh karena apapun yang terjadi ada
sih.
Ada Han Ji Pyeong.
Bahkan dia ini kan sebelumnya sempat nawarin buat investasi secara pribadi kan kalau mereka gagal, gila gitu.
Dia totalitas jadi second lead sampai melebihi ininya. Leadnya, tapi emang again kita balik lagi aja ke kesalahpahaman atau cara presenting aktor utama dan pendukungnya. Tapi ya ini gue bisa bilang drama yang kentang banget. Nggak friendshipnya nggak sehangat Hospital Playlist, nggak sehangat Replay, ya jauh banget ya kalau dibandingin.
Iya.
Dunia startupnya juga nggak kental gitu. Jadi
iya.
Buat teman-teman Wallacean nggak ada alasan ya buat nonton dari sini. Dimarahin banyak loh yang suka loh Dexter. Di report akun Wallacean loh.
Gue misalnya, yang akhirnya daripada gue kecewa, mending gue set motivasi sendiri deh. Gue pengen lihat nenek aja gitu. Ada mungkin yang kayak gue. Ada yang kayak lo, udahlah di tengah gue cabut. Terus ada yang kayak Angga nonton sampai beres gitu juga. Tapi cukup banyak gue lihat teman-teman gue di Twitter yang orang-orang dewasa nonton loh. orang-orang dewasa yang keren dan ya semua ya, banyak ini ditonton semua kalangan
orang-orang
juga.
Orang dewasa yang keren maksudnya?
Karakter gitu ya, maksudnya orang-orang yang terkenal.
Iya, iya
orang yang dewasa yang keren.
Iya, iya itulah. Mereka nonton gitu dan kayak, ya ini ternyata nggak ditonton oleh anak muda. Padahal segmennya ya. Kan benar-benar untuk anak muda yang di luar sana mereka lagi memulai.
Nggak cuman ini ya, nggak cuman anak muda yang nggak keren kayak Tio yang nontonnya.
Iya.
Nama-nama karakter di startup ini diambil dari nama-nama stasiun di Korea Selatan. Gue baru tahu.
Nama-nama pemerannya?
Iya, nama-nama stasiun subway di Korea.
Berarti ada namanya Stasiun Namdosan gitu?
Iya, Stasiun Namdosan ada. Stasiun.
Serius?
Di Tiong.
Tapi lucu ya kalau misalkan kayak gitu dan startup ada di Indonesia gitu. Kayak ada nama orang Duren Kalibata gitu. Ya. Pasar Masih Baru.
Aduh.
Sebenarnya ada sih. Ya, ada sih yang bisa diambil dari series ini. Kalau orang-orang pengen tahu gimana caranya jadi CEO dalam waktu singkat, kayaknya aja sebentar.
Ini tuh kayak buku-buku yang ada banyak di toko-toko buku, judulnya gini. Cara cepat belajar mendirikan usaha rintisan dalam semalam. Nah, itu tuh. Itu cerminan startup kali ya.
Iya, benar. Cara membuat aplikasi selesai dalam satu malam. Gitu.
Iya. Cara meretas kurang dari sejam. enggak, cara apa menangkal peretas kurang dari sejam. Wow.
Ketak-ketik gitu ya.
Terus kita baru sadar anjir head speech semua isinya nih ulasan nih.
Oh ya, kan ini ya, gua kan enggak nonton endingnya nih. Menurut kalian endingnya gimana?
Ya itu, kayak udah gua bilang tadi, gua kecewa sih sama endingnya. Ya, sebenarnya udah dari awal udah tahu maksudnya bahwa Gipio nggak bakal jadi orang penting lagi kan ujung-ujungnya.
Oh, berarti yang akhirnya Sodalmi sama Namdosan.
Iya, udah kelihatan. Gipio sama kayak second lead.
And Gipio sama Nenek.
Sama yang gitu.
Iya, dia selalu sama Nenek. Nenek okay. Tuh gue ship Han Gipio sama Nenek.
Ya, lebih sweet kisah Nenek sama Han Gipio ya sih.
Iya. Tapi disamperin loh dia ini sama
iya,
nenek
apartemen. Yo, kayaknya lu pantas deh nonton satu scene itu aja yo, yang kayak nenek nyamperin ke apartemen. Karena menurut gue dari sana tuh gue jadi kayak mikir, wah, walaupun dunia ini muter-muter seheboh apapun, setiap orang punya siapa dalam hidupnya, gue cukup punya nenek aja satu udah. Kayak iya, udah cukup gitu. Gue mikirnya gitu sih.
Oke.
Saat itu ya, walaupun ya in fact kita juga butuh banyak hal-hal yang lainnya, orang-orang yang lainnya, cuman nenek tuh benar-benar aduh, itu nyata juga sih sosok yang kayak gitu, emang beneran ada bener, soalnya bener. Di kehidupan nyata, entah nenek yang kayak gitu atau ibu kita yang kayak gitu atau tante atau orang lain gitu. Tapi ada orang yang punya ini kayak nenek yang dia tuh awkward ketika melakukan hal baik, maksudnya ketika menyebutkan dia melakukan hal baik, jadi dia kayak sering ngomonginnya kebalikan.
Bercanda
tapi kayak melakukan hal yang aduh, kita tuh kayak gak usah ngomong gitu, dia ngerti. Gue pengen nonton itu sambil makan corn dog dia. Enak tuh kayaknya sama Yakul.
Itu Yakul ya yang sering dikasih.
Kenapa sih mereka makannya minum Yakul pakai sedotan? Ih.
Makanya. Emang Yakul ya? Atau...
Itu Yakul. Iya, sejenis itulah ya. Tapi bentuknya kayak Yakult.
Yoyik.
Tapi sebel pakai sedotan, tinggal dibuka terus kayak habis kan langsung.
Iya, kondok segede itu minumnya Yakult doang gitu ya. Gak seret apa ya?
Yakult itu juga bukan itu kan, bukan minuman.
Iya.
Apalagi bukan dessert kan istilahnya.
Itu sih Han Gipyong pas pertama kali ketemu nenek di ini ya kan, di food truck-nya dikasih kondok segede itu, minumnya Yakult segede itu. Habis itu Han Gipyong pasti nyari Aqua tuh.
Aduh, gue seneng nih mengkritisi film tapi ngomongin persin adegan-adegan. Dan kadang gue tahu film yang judulnya nggak sesuai lagi, nggak
apa
ini gue yang nulis. nulis ulasannya di Wallsin.
Oh itu. Oh,
itu iya.
Apa judulnya?
Because this is my first life. Iya, iya. Yuk, lo harus. Oh my god. Judulnya tuh kayak gue bilang kok di ulasan kalau main lo harus ngelupain judulnya dan lo go ahead nonton dramanya karena bagus gitu. Aku ya, bilangin tapi... temanku susah banget buat nonton ini karena judulnya.
Cuman walaupun judulnya nggak sesuai sama isi, isinya lebih kayak lebih berisi ketimbang paragraf ini sih.
Oh, benar. Cuman maksudnya kadang kita sebagai penonton juga sadar the power of judul itu gitu loh, sampai ya walaupun kita akan nonton, kita akan mempertanyakan karena benar-benar judul tuh sepenting itu dan cerminan dari film, nggak cuman ketika kita mempertanyakan judulnya dan nggak menemukan jawabannya di film, itu kan berarti ya poin penting sebenarnya, kayak cerminan filmnya aja lo udah nggak bisa buat cerminan gitu loh, lo mau apa lagi gitu. Dan orang jadi nggak tahu kalau itu film bagus, kayak yang kasusnya film sebelumnya yang gue bilang Because This Is My First Life, gue kayak meyakinkan temen gue untuk nonton itu gitu, susah banget karena judulnya cheesy banget gitu, mereka nggak jadi nonton atau udah lama baru akhirnya udah nggak punya pilihan film baru nonton itu, anjir ternyata bagus gitu. Ya itu startup walaupun filmnya juga apalah dia juga nggak worth it untuk nggak sebagus itu, intinya ya tetap aja kita yang paling kita pertanyakan kan judulnya.
Iya. Kalau gue ngasih nilai buat apa paling 6,5 sih. Ya gitulah alasannya karena yang pertama startup yang nggak terlalu kuat, kemudian CG Pyong-nya terlalu kuat di awal tapi ujung-ujungnya nggak penting dan hal lain sebagainya. Dan dari gue 6,5.
Dari
gue? Gue agak sadis sih, gue ngasih ini 5,5. Aduh, yang gue harapin tuh cuma nenek doang sama mungkin beberapa aktornya emang udah bagus, ya itu nilai untuk aktornya aja.
Oke, kalau Kadek yang masih ada harapan lah ya sama neneknya di series ini ngasih 5,5. Gue yang gak ada harapan soal series ini.
Lo berapa?
5 per 10 ya.
Waduh. Ya, Angga masih baik lah dia.
Stand Angga nih nanti di...
Nanti ujung-ujungnya habis kita rilis ini sama tim Angga pasti gitu.
Tim Angga.
Kita mau ngasih nilai kecil.
Boycott Kadek di hashtag.
Ya, gue merasa ya agak sedikit penyesalan sih ya. Waktu gue cukup terbuang, tapi ya gue senang. Tapi gue confused banget lah gue abis nonton film startup ini.
Iya sih.
Tapi gak apa-apa buat pendengar Wallisin. Ya, sejelek apapun filmnya, kalau kalian senang, ya udah lanjutkan gitu ya. Karena di tahun 2020 yang sangat sulit ini, susah cari hiburan gitu ya. Jadi kalau kalian senang startup, tontonlah sampai habis.
Oke, teman-teman semua, kayaknya sekian dulu review Wallisin Podcast kali ini soal series Korea atau drama Korea startup. Kalau kalian pengen nonton, tertarik setelah mendengar review kami, menyaksikan jadi saksi gimana series ini, boleh nonton di Netflix ya. Karena masih ada gitu ya.
Masih ada.
Dan udah ini, jadi yang males nunggu series yang ongoing itu, males nunggu per minggu, di Netflix dulu udah lengkap semua episode-nya.